Under dette samvær er det kommet en del spørsmål. Og nå tenkte jeg at som en avslutning på dette samvær, i stedet for å holde en tale på vanlig måte, skulle gjøre litt av det som var skikk og bruk ofte i den første kristen menighet. Det er for øvrig noe som de har arvet fra jødedommen, nemlig at en spør og en annen svarer. Det er det det hentydes til i 1. Korinterbrev, der hvor det står at kvinnen skal tie i forsamlingen og spørre sine egne menn hjemme. Det ble nemlig regnet som offentlig forkynnelse når de stilte disse spørsmål. Og det ble praktisert da nokså tidlig, slik som vi ser Jesus som 12-årsgutt i tempelet. Han både spurte, og han svarte. Nå har jeg fått noen spørsmål, som sagt, og de er av den art at de har interesse for alle kristne, og alle som ønsker å bli kristne. Og derfor er det blitt så for meg at jeg skal prøve å svare på dem her. Jeg har gått igjennom disse spørsmålene, men nå ser ikke jeg godt å lese på talerstolen. Så jeg har bedt Søvnes om å lese, og da blir det til det at han kommer frem her nå, og så stiller han disse spørsmålene, og så skal jeg prøve, om Gud vil, å svare på dem. Så nå får du komme opp her, Søvnes, og stille deg ved siden av meg her.
Det første lyder slik. Hvorledes kan en skjelne mellom åndelig og sjelelig opplevelse? Det står i parentes, dette har ikke noe med pinsebevegelse. Og jeg tror mest det andre hører sammen. Når det kommer et Guds ord for tanken, kan det jo være noe fra underbevisstheten som dukker opp i tanken. Hvorledes kan en vite når det er fra Gud?
Sjelelig, det er det samme som det vi kaller psykologisk. Det er det som oppstår i vårt eget sjeleliv. Det som springer ut av og har sin årsak i vårt eget sjeleliv. Altså i det vi føler i våre rent allmennmenneskelige sjelelige reaksjoner. Det er altså sjelelig. Åndelig betyr det som er virket ved den hellige ånd gjennom Guds ord. Altså med andre ord, ordets virkning i hjertet. Og jeg vil understreke at det som kommer gjennom Guds ord, det er alltid åndelig. Det er aldri sjelelig. For Guds ord er ikke oppstått i noe menneskes hjerte, og kommer heller ikke fra noe menneskes hjerte. Det er svar på første del av spørsmålet. Når det gjelder det andre, sett nå at Guds ord dukker opp fra underbevisstheten. Så spør vedkommende, hvordan kan jeg vite om det er noe menneskelig eller om det kommer fra Gud? Da svarer jeg ganske enkelt at det som kommer fra Guds ord er alltid fra Gud. Guds ord kommer til oss på så mange måter. Det er et hørt og forkynt ord. Altså et ord for vår hørsel. Et nådemiddel gjennom vårt øre. Det er også et lest og et sett ord, et nådemiddel gjennom vårt øye. Videre kommer Guds ord til oss når vi to eller tre eller flere snakker sammen om Guds ord. Ord som kanskje ingen av oss har lys over, kan plutselig bli levende, begynne å tale til oss i den personlige samtalen. Akkurat som de to som gikk til Emmaus og snakket sammen, så gikk Jesus der midt iblant dem. Det kommer til oss gjennom salmer, sangstrofer, og nå skal du merke deg, Guds ord kommer ofte opp fra underbevisstheten vår som et gjenerindret ord. Det er like meget Guds ord om det plutselig dukker opp for deg. Du har kanskje ikke lest det på mange år, men plutselig dukker det opp for deg. Spørsmålet er ikke om det kommer opp fra din underbevissthet, men spørsmålet er det Guds ord fra Bibelen? Og det som jeg vil legge vekt på i denne sammenheng kommer dette Guds ord til deg slik at det kommer i sammenheng med skriften som helhet? Hvis Guds ord kommer, altså et bibelsitat, kommer løsrevet på en slik måte at det bringer oss i strid med Bibelen som helhet, da er det fare på ferde. Men det faktum at det kommer fra din underbevissthet, det gjør ikke noen forskjell. Du skal bare takke Gud for at han har gjort det slik at ting som vi har hørt for lenge siden, ting som vi trodde vi hadde glemt, at det kan dukke opp, at Gud kan tale til oss, og at han kan minne oss, og at han kan lede oss gjennom ord som dukker opp gjennom vår underbevissthet. Like sikkert som det er et ord fra Bibelen, like sikkert er det åndelig. Og det tror jeg svar nok på dette spørsmålet.
Hvorledes skal det fjerde bud forstås? Det står jo at en skal hedre far og mor, så skal det gå en vel. Men mange må jo erfare at de har vært snille og hjelpsomme mot sine foreldre, og dog må lide forferdelig på denne jorden hele livet.
Når det gjelder akkurat det første uttrykket, hvordan det skal forstås, det løftet i det fjerde bud at det må gå dem vel, svarer jeg ganske enkelt at det skal forstås nøyaktig slik som det står, at det skal gå dem vel. Når det gjelder resten av spørsmålet, hvordan da mange så kan ha lidelser, så har jeg lyst til å spørre igjen. Går det ikke et menneske vel når det har mange lidelser? Er det så sikkert at det å ha mange lidelser er det samme som at det ikke går et menneske vel? Og omvendt. Om et menneske er spart for lidelser, la oss si som vi har talt om i disse timene om medgang og motgang i Guds ords lys. Om det nå lykkes alle verdens ting et menneske tar fatt på, er det så sikkert at det går det menneske vel? Nei. Jeg skal si deg en ting. La være at en har lidelser gjennom livet. En som har vært tro mot det fjerde bud. Du kan være sikker på en ting, at med alle lidelser går det menneske vel. Det kan du stole på.
Ja, det tredje spørsmålet, det har også jeg fått en gang. Slik først er det sitert ifra Guds ord. Dersom I blir i meg, og mitt ord blir i eder, da be om hva I vil, og det skal vederfares eder. Hvorledes skal det forstås?
Ja, jeg svarer igjen, det skal forstås akkurat slik som det står. Den som lever i Jesus, og Jesus lever i han, han har altså fått rett til å be om hva han vil. Nå kan det hende at det i praksis arter seg atskillig annerledes enn vi tenker. Og jeg øyner at det er en sammenheng mellom det forrige spørsmålet jeg svarte på, og det spørsmålet her. Jeg antar av forskjellige grunner at dette henger sammen med et menneske som har svært store lidelser, og nok har bedt om å bli fri, og ikke blir fri, i hvert fall ikke ennå, for disse lidelser. Men der vil jeg si, når Jesus har lovt oss noe, så holder han det, selv om svaret ikke kommer på den måten som vi tenker når vi ber om å få det. Jeg vil der også få føye til noe som ikke egentlig har med spørsmål å gjøre, men jeg har tenkt på det disse dagene. Det står i Johannes 1. brev kapittel 5, dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og vi vet at dersom han hører oss, hva vi så ber om, da har vi de ting vi har bedt ham om. Det er svært beslektet med det ord som er spurt om der. Og så det spørsmålet, dersom vi ber om noe etter hans vilje, hva betyr egentlig det? For å si det kort, det betyr å be i samsvar med Guds egen rådslutning til vår frelse. Det vil si, Gud har i sin egen rådslutning gitt oss en guddommelig fullmakt i Jesu navn. Vi har fått et navn som gjelder i himlen. I dette navn får vi lov å be om alt det vi trenger. Det får vi. Alt vi trenger. Og det merkelig å tenke på at en av de anklagepunkter fariseerne hadde mot Jesus, var den, Jesus var ikke åndelig nok, fordi han sa en kunne be om alle ting. Fariseerne var så nøye på at man skulle be om de riktige tingene, at det skulle være etter Guds vilje, og da så de det under synspunkt av loven, Guds vilje etter loven. Så sier Jesus at den som tror på han kan få be om hva som helst. Og det er i samsvar med Guds vilje. Vi ber i samsvar med en rådslutning Gud fattet på seg selv før han skapte himmel og jord og noe menneske. Om å gi oss sin egen sønn. Og i denne sin sønn gi oss en guddommelig fullmakt til å be om alle ting. Og den som bruker denne fullmakt, han ber etter Guds vilje i den mening av ordet som det er tale om i 1. Johannes brev, kapittel 5. Men du ser det, når det gjelder det ordet, likevel det er spurt om der, det er fra Johannes 15, det ordet som stod i spørsmålet. Så kan det arte seg litt annerledes enn vi tenker, som sagt. Jeg har for eksempel bedt Herren om at han skulle gjøre det så, jeg fikk mitt normale syn igjen, når det gjaldt øynene mine. Der har Herren latt meg forstå at det gjør han ikke. Men jeg har lyst til å si deg, jeg er blitt rikelig bønnhørt allikevel. Meget mer enn jeg kan fortelle dere her. Jeg har fått en velsignelse som du ikke aner. Jeg har ikke fått det akkurat slik som jeg ville ha det da jeg ba om det. Men Herren har hørt min bønn. Jeg får si det på denne måten, som en personlig, et personlig vitnesbyrd, så skjønner du bedre hva jeg mener. Og slik er det med den som spør også. Det kan nok være det at akkurat slik som spørgeren har bedt om å få det og ventet på å få det, er det ikke kommet. Men en ting skal jeg si helt sikkert. Herren er tro mot sine løfter. Og hjelpen kommer når vi trenger den. Jesus er til å stole på.
Da jeg var i nød for mine kjæres frelse, fikk jeg det ordet. Det skjer det etter din tro. Kan jeg da hvile i at Gud skal frelse deg?
På det svarer jeg et ubetinget ja. Og det er i grunn svar nok. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus. Det var så gripende 1930. Jeg var oppe i Espedalen. Det er altså en avdal til Vestre Gausdal, som stikker opp igjen fra Gudbrandsdalen. Det hører med til Gudbrandsdalsdalføre, og ligger nesten opp imot Jotunheimen der. I de traktene der var jo Per Nordsletten ganske godt kjent. Og der fikk jeg høre noe, som forresten også Ludvig Hope fortalte om etterpå. Per Nordsletten hadde mange barn, jeg tror det var 7. Og de var meget ugudelige alle sammen. Det var ikke bare det at ikke de var frelst, men de levde nok så stygt, noen av dem. Og så brukte verdslige mennesker å spotte Per. Og så sa de, nå Per, er barna dine kristne? Er barna dine frelst? Ja, sa Per, i truene er de frelste. Altså i troen er de frelst. Den sommeren 1930 overgav den siste av barna til Per Nordsletten seg til Gud. Hun var da over 60 år gammel. Og da var alle barna til Per frelst. Jeg svarer ubetinget ja, jeg, på det spørsmålet.
I neste spørsmål er det sitert fra Efeserbrevet 3:20. han som kan gjøre mer enn alt etter den kraft som ter seg virksom i oss. Hva betyr den kraft som ter seg virksom?
Det er det som Guds ord, nærmere bestemt, evangeliet om Jesus, utretter i det menneskes hjerte som hører om Jesus og tar ordet til seg. Jeg nevnte jo et eksempel på det i formiddag, dere som var på møte da. Den døende som lå der og hørte seg frelst. Det er den kraft som ter seg virksom i oss. Dette, at det som Guds ord forkynner, det blir vårt. Dette at Guds ord, altså nå tenker jeg på, ikke på loven, for loven er vel Guds ord, men ikke nådemiddel. Loven er jo det som Gud bruker til å knuse og dømme og avsløre oss med. Jeg tenker på evangeliet. Det at Gud gjør oss levende, og at Gud omskaper et menneske innenifra, gjennom ordet om Jesus, er den kraft som ter seg virksom i oss. Fra et annet synspunkt sett kunne man også svare, det er det faktum at Jesus bor ved troen i våre hjerter. Og jeg må uvilkårlig minnes et ord i apostlenes gjerninger hvor det står, de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Og det gjør folk i dag også. Du kjenner dem igjen når de begynner å tro på evangeliet. Da blir folk helt annerledes.
Når en ber i årevis uten å få et ord fra Gud, er det tukt for en skjulte synder. I parentes står det som en ikke vet om synder, som en ikke vet om alt.
Der vil jeg ubetinget svare nei, at det er det nok ikke. Og der kommer jeg i hu et ord hos profeten, Sefanias er det vel, som sier han tier i sin kjærlighet. Hvis Gud ikke skulle høre oss, du, på grunn av våre skjulte synder og det som David kaller lønnlige brøst, da fantes det ikke ett menneske som noen gang hadde fått noe som helst. Dermot vil jeg si det at det som får oss til å tenke slik, at Herren ikke svarer, det er loviskheten. Det er loviskheten i vårt sinn, det der. Og får oss til å tenke slik. Og nå vet jo ikke jeg hva dette gjelder. Men jeg må si jeg har liten tro på at noen har bedt i årevis om noe og Herren ikke har svart. Han har nok svart, du. Men svaret har vel dukket opp der hvor du ikke har sett etter. Men en ting er sikkert. Han er trofast som har kalt eder. Han skal også gjøre det. Det kan du stole på. Så er det da, som en avslutning på dette, det står i Hebreerne, i slutten av kapittel 10, den rettferdige ved tro skal han leve, men dersom han unndrar seg, har min sjel ikke lyst til ham. Men vi er ikke av dem som unndrar oss til fortapelse. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Det farligste for oss, det er ikke det vi er i oss selv, men at vi skal unndra oss ordet om Jesus. Du skjønner at loven kan du ikke unndra deg, og lovens dom og ansvar kan du heller ikke unndra deg. For et menneske er enten under loven eller under nåden. Og alle som ikke er i Kristus Jesus, er under loven, sett fra Guds synspunkt. Et menneske kan ikke unndra seg lovens dom. En kan vel prøve å bortforklare det når Gud taler til oss om vår synd. Men du kan ikke engang unndra deg det at Gud taler til deg om din synd. Du kjenner det på deg, enten du vil eller ikke. Det er galt med deg. Og du vet, når du kjenner dette, så er det fordi Gud vil. Du skal høre om Jesus, at ordet om Jesus skal komme til å frelse deg. Men da er det, det begynner å bli kritisk. For er det noe vi kan av oss selv, vi mennesker, er det å stå Jesus imot. Og den mest alminnelige måten å stå Jesus imot på, det er å unndra seg ordet om frelsen. Unndra seg at det Jesus har gjort, det gjelder deg. Det Jesus har gjort, det er ditt. Det kan ha mange ting. Nå skal jeg nevne bare én ting som jeg har støtt på her akkurat nylig. Man unndrar seg evangeliet fordi man tar det som er virkninger av troen, og gjør det til betingelse for å tro. Ja, men jeg er ikke slik, sier han. Jeg er ikke sånn som en kristen skal være. Jeg kan ikke tro at det gjelder meg. For jeg er ikke slik. Men kjære deg, det er jo en grunn for at du skal tro det. Det beviser jo nettopp at du trenger Jesus det. Jeg er så tom. Jeg er så galt med meg, sier du. Nå gjengir jeg bare hva jeg nylig har hørt, altså. Kjære deg, la ikke det føre til at du undrer deg at det Jesus har gjort, det er ditt. Det beste vi kan gjøre når vi hører ord om Jesus, det er å si takk, Herre. Takk for din usigelige gave. Takk at det gjelder meg som intet er og intet har, uten synd og skam og hjelpeløshet og elendighet. Og så gjelder det meg. Jeg ville gjerne få si som mitt vitnesbyrd, og jeg ville ha mange med meg her i det vitnesbyrdet i dag. Vi er ikke av dem som undrer oss til fortapelse. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Amen.